Så neste foredrag er et foredrag som virtualisering har blitt mer og mer populært de siste årene, og ser ut til å være liksom stormaskinene gjort om igjen på moderne PC-er. For å holde det foredraget har vi fått Per Buer, som en av de få som han sa selv, som har jobbet på samme plassen i IT-bransjen i 10 år nå. 1998 bytte han i Lintro og er nå sjef for driftsavdelingen der. Han har holdt presentasjoner rundt virtualisering en del ganger, og vi har hatt med prosjekter med studenter på Høgskolen i Oslo, som har kommet opp med en del interessante ting rundt virtualisering, og dette er da et av de tingene som har spunnet ut fra Høgskolen i Oslo-prosjektet. Så vær så god, Per Buer.
Tusen takk. Tusen takk, det er veldig gøy å være her i dag. Det er litt sånn, det var det jeg sa, sånn 10 år siden, at dette open source-greiene kommer til å funke. Jeg skal prate om virtualisering i dag. Først litt sånn konseptuelt, og så skal vi gå litt teknisk inn på det etter hvert. Det er begrenset hvor mye vi rekker på en halv time. Men dere kan avbryte meg med spørsmål hvis dere følger for det. Jeg skal si fra hvis det blir for mye av det. Ja, litt av meg. Jeg har brukt blant annet Zen siden versjon 2.0, som er en sånn 5 år tilbake. KVM siden 2.6.20, for de som følger med på det da. Til daglig jobber jeg på Limpro. Vi driver med drift og rådgivning og ja, gjør ting rundt Linux stort sett. Et par begreper sånn først, så vi har de, kan holde de fra hverandre. En VM er en virtuell maskin. Delt lagring, kommer jeg også inn på en del. Det vil si at du har samme tilgang til den samme logiske harddisken fra flere maskiner. I hovedsak iSCSI eller Fibre Channel er det som brukes i dag. RHEL er Red Hat Enterprise Linux, og SLES er SUSE Linux Enterprise Server. Først, hva virtualisering er for noe. Du har på en måte flere fysiske komponenter som du kan på en måte igjen dele opp i logiske komponenter, og da virtualiserer du dem. CPU, minne, lagring og nettverk er de tingene som vi skal snakke om å virtualisere nå. CPU, minne, lagring og nettverk er stort sett det som utgjør et datacenter, og på en måte setter du sammen disse virtuelle komponentene sammen, så får du et virtuelt datacenter. Og det er det konseptet jeg skal gå inn på nå da. Det var nevnt at virtualisering er veldig, veldig hot og sånn. Jeg tror jeg møtte Petter Hidas på onsdag. Det var en sånn paneldebatt om virtualisering med Microsoft og sånn. Det var kjempegøy. Men Petter Hidas, jeg tror Gartner mener at virtualisering er større enn internett. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er på en måte enig i det, men at det er veldig stort, og at det kommer til å endre veldig mye, og at vi ikke har sett så veldig mye av det enda, det tror jeg han er helt rett i. Skal vi se, og hvorfor er det vi skal virtualisere? Det vi gjør, vi kan frikoble operativsystemet fra den underliggende maskinvaren. Det er veldig fint, fordi IT-systemene våre, de sånn jevnt over, så suger de da. De er ikke sånn spesielt bra egentlig. Det er veldig lite, altså det er mange ting som er veldig vanskelig. Vi har noen av de systemene hvor vi faktisk legger ordentlig liksom, sjela vår i dem. Da har vi sånt et eller annet IT-system bestående av kanskje 15-20 maskiner, hvor vi kan nappe ut en maskin, putte inn en blank maskin, trykke på en knapp, og så på en måte greie den som cirka kommer seg tilbake til den tilstanden den var. Det er ikke noe sånn rakettvitenskap det, men det tar veldig lang tid å komme dit med fysiske maskiner. Og på en måte beskrive liksom alle avhengighetene mellom applikasjon og operativsystem og så videre, og få alt det greiene til å gå på skinner. Fordi det er innmatt vanskelig, så kan vi kompensere for mye av det ved å virtualisere systemene våre. Da kan vi for eksempel ta en virtuell maskin og duplisere den uten videre. Og det er kanskje veldig mye enklere det enn å faktisk sette opp automatisert installasjon og konfigurasjon av applikasjoner. Rask utrulling er en annen greie. Av og til så har vi noen kunder som kommer snublende inn døra. og som har et eller annet ekstremt behov om å få et eller annet opp I løpet av to timer, hvis ikke så går verden under. Og da har du på en måte noen maskiner som du har virtualisert, så kan du greie å få dette greiene på lufta I løpet av ja, en time eller to. Bedre utnyttelse av maskinvare, veldig sånn politisk korrekt og grønt og sånn. Når du har liksom fem virtuelle maskiner på en fysisk maskin, så vil jo du bruke mindre strøm sånn jevnt over. Så en fleksibilitet, en del ting du kan gjøre med virtuelle maskiner som du ikke kan gjøre med fysiske maskiner. For eksempel VM-er kan flyttes mellom fysisk maskinvare, og det kan du på en måte glemme, eller det I hvert fall veldig, veldig vanskelig å gjøre det med fysisk, med maskiner som direkte installert på maskinvaren. Skal vi se. Så skal vi snakke om clustering. Så vi får det begrepet klart også. Altså tradisjonell clustering, hvor vi clustrer for å få høy oppetid, altså HA-clustering, high availability, så har vi på en måte installert applikasjonen vår på to systemer. Vi har en som aktiv, en som backup. Det noen software sånn, Heartbeat eller et eller annet tilsvarende, som står og passer på dette her sånn. Og de sender hverandre liksom sånne ping-beskjeder en gang I sekunder eller sånn, og liksom du I live, du I live, du I live, og så svarer den ja, det jeg, og hvis den ikke svarer, så gjør den ting, starter opp applikasjonen eller noe sånt da. Klientene, vanligvis, altså, klientene forholder seg til clusteret stort sett gjennom en IP-adresse. Og hvis da maskinen feiler, så flyttes IP-adressen til en annen fysisk maskin. Skal vi se, nei. Det flere grunner til at dette ikke så veldig kult. Da. Det ene på en måte at vi må ha dobbelt så mye maskiner som vi skal ha på en måte, I hvert fall, ja, som vi egentlig trenger. Da. Så, I hvert fall hvis vi skal på en måte, I hvert fall operere med cluster med bare to noder. Og en annen sak at det øker kompleksitetsnivået betraktelig. Og på en måte feilsituasjonene du kan få I et clustersystem kan være mye mer alvorlige enn I et ikke-clustret system. For eksempel når ligger lagringen et eller annet sted og sånn, eksternt, og du kan, hvis du da skulle komme I den situasjonen at disse to nodene slutter å snakke med hverandre, at de plutselig, liksom begge to har det fint, men de slutter bare å snakke med hverandre, så tror kanskje begge to at den andre nede, og så begynner de da å montere opp filsystemer fra det felles lagringsnettverket ditt, og begynner å gjøre operasjoner der sånn, og I løpet av 5-10 sekunder så har du kanskje katastrofalt datatap, og man begynner å finne fram teipene dine og sånn. Ja. Så, hva vi vil? La oss si at vi har på en måte fem fysiske maskiner, så har vi installert noe virtualiseringssoftware på dem. Og så har vi på en måte får vi da en sånn sky da. Det, ja. Cloud computing liksom et begrep som veldig, veldig hot. Så kan vi da dele opp dette her i liksom logiske maskiner. Måtte jobbe med Unix og Linux veldig lenge, og det på en måte ikke noe fremmed greie å ha flere forskjellige applikasjoner på samme maskin. Men her har vi et eller annet oppsett hvor vi har ja, bare en applikasjon per maskin. I alle fall, det vi kan få til la oss si at vi mister to fysiske maskiner sånn. Vi vil ha et system som da greier å håndtere det. Disse VM-ene som vi da har merket ut, nå plutselig har nå ikke noe fysisk maskinvare å kjøre på lenger, de antageligvis borte. Så vi vil ha et system som da som flytter disse VM-ene til andre fysiske maskiner, og starter dem opp der. Og det kan være på en måte et system som self-healing, selvhelende liksom. Ja. Og så kan du få fikset disse to maskinene som har dettet ut, og faktisk flytte disse tingene tilbake igjen. I det første tilfellet, hvor på en måte disse to maskinene plutselig forsvant, så vil jo alt som av tilstand I de virtuelle maskinene, det vil være borte. Når du kan faktisk flytte hvis du kan flytte ting på en kontrollert måte, så har du faktisk mulighet for å beholde alt tilstand, så du migrerer virtuelle maskiner I fart. Det på en måte ikke noe tjenesteavbrudd, det sånn. Ja, så vi tilbake til normalen da. Forutsetningen for dette sånn. to eller flere fysiske maskiner, fortrinnsvis like. Delt lagring, felles nettverk, og du må ha litt annen overskuddskapasitet, altså du må ha et eller annet sted og flytte de virtuelle maskinene som kjørte på den maskinvaren som gikk til helvete. Så du må ha, trenger du egentlig fem servere, så bør du ha seks. Og det du får av dette her, det liksom på en måte høy oppetid, uten å liksom drive med clustering på applikasjonsnivå. Du slipper å på en måte installere cluster software, I hvert fall på, på hver enkelt applikasjon, og, og tilpasse hver enkelt applikasjon til et clustert oppsett. Fordi systemet, de underliggende systemene, sørger for at disse VM-ene alltid kjører et eller annet sted. Og feilscenariet ditt på en måte da tap av server, det vil stort sett medføre at du har mindre CPU og minne tilgjengelig, ikke fra utfall av tjenester. Og så kan du greie å få til en altså N pluss 1, altså du trenger en fysisk server mer enn det en liksom minimumsbehovet ditt for å få redundans. Du trenger ikke å doble noe som helst. En av de verktøyene som vi bruker for å få til dette sånn, SEN. Så jeg kommer veldig kort inn på hva SEN og hvor det kommer fra. Prosjektet startet I sin tid I Cambridge. Det utviklet av... ja, de kan du si at de gikk over... Det var tre versjoner av SEN som på en måte var verdt å legge merke til. De hadde først en sånn SEN 1-serie, hvor de egentlig prøvde å på en måte lage et nytt operativsystem. Da skulle SEN da... På en måte du skulle... Problemet de liksom veldig fort møtte på var at de var nødt til å støtte alt som var av maskinvare, som ble etter hvert et sånn veldig ambisiøst prosjekt. Da. De skjønte at det kom de ikke til å greie, og så de andre OS som har liksom rimelig bra maskinvarestøtte, Linux for eksempel. Og så de at de kan greie å kombinere det driverne fra Linux med en virtualiseringsmotor, så vil ting bli veldig mye enklere. Og det var versjon 2. Versjon 2 lener seg på Linux og bruker Linux for å administrere og virtualisere maskinvaren. Versjon 3 var på en måte en sånn, ja, da kom sånne ordentlige features inn, sånn som SMP-støtte og slik da. Jeg tror prosjektet rundt 6-8 år gammelt eller noe sånt da. Versjon 2 var på en måte den som var da begynte prosjektet å bli ordentlig brukbart. For dere som har hørt om EC2, Elastic Computing Cloud, fra Amazon, så var det basert på SEN2. Jeg tror det fortsatt det. Disse folka som laget SEN, de laget et selskap som heter Sensors. Sensors ble kjøpt av Citrix for et halvt år siden eller noe sånt. For ikke mindre enn 500 millioner dollar, som usannsynlig bra for et selskap med under 1000 kunder. I sin tid så ble det ikke så lenge siden VMware ble solgt for 650 millioner dollar. De sier litt om hvor markedet har sinnssykt tro på at dette veldig viktig. Da. SEN I seg selv fri programvare. Oppå SEN så kan du legge veldig mange forskjellige management-verktøy. Noen av disse fri programvare, andre det ikke. SEN liksom fullt ut supportert I RHEL 5 og /10. Og det et usedvanlig sterkt community. Altså sånn så leser e-postlisten til SEN så ser du på en måte bidrag fra IBM, Fujitsu Siemens, NetApp, Sun har vært innom Oracle. Stort sett alle bortsett fra EMC, som eier VMware da. SEN introduserte, eller det ikke egentlig feil å si på en måte at paravirtualisering var noe unik feature med SEN. Men på en måte, du kan si at SEN gjorde paravirtualisering tilgjengelig da. Jeg skal komme inn på hva paravirtualisering om et øyeblikk. Paravirtualisering var virtualiseringsteknologien så vidt jeg forstår, brukt med når på ZO, eller OS 390 og VM, altså IBM stormaskinvirtualisering. Den teknologien der sånn. Det involverer at du må modifisere operativsystemkjernen på det system du skal virtualisere. Og du rett og slett du tilpasser det til å ikke kjøre i ring 0. Ring 0 altså når vi skal komme tilbake til. RL 4, ja, bla bla. Selve liksom, applikasjonene stort sett umodifisert. Veldig få endringer I på en måte, hvordan altså, applikasjonskoden, binærkoden, kan du fortsette å kjøre. Når du kjører paravirtualisering, så I stedet når der hvor operativsystemet vanligvis skulle aksessere maskinvare, så I stedet for å aksessere maskinvare, så gjør det kalt for et hyperkall. Så den kaller virtualiseringsmotoren, eller hypervisoren, som ligger I bånd. Det et par sånne fordeler med å gjøre det på den måten der sånn. Men at du har et operativsystem som vet at det virtualisert. For eksempel, du kan allokere, eller altså, hvis verten sier at den skal ha 64 megabyte RAM, eller et eller annet, altså, så kan den få alt det der I en chunk, uten å på en måte bry seg så veldig mye om hvordan at dette skal initialiseres på et eller annet vis. Og dermed kan du få disse hyperkallene kan være veldig mye mer effektive enn et vanlig operativsystem når vanlig operativsystem aksesserer maskinvaren sin. Alternativ til paravirtualisering emulering, altså at du har et system som tror du kjører på ordentlig maskinvare, og som på en måte driver og flipper registret og på en måte, ja. Og det kan ofte være veldig mye mer jobb da. Du må, I motsetning til at den skal ha en gi meg blokk, sånn og sånn og sånn og sånn, så skal du plutselig nå sette opp skuss. Ja.
Du snakker jo om rett og slett stack for noen ting, men vil du si at andre fungerer ikke med scenen I hele tatt på andre distribusjoner?
Stort sett så fungerer scenen på alt I dag. Alt som av moderne Linux-distribusjoner som har hatt en release innenfor 2 år. Hvis det ikke fungerer, så det mulig å få det til å funke. Bare finn noen som kan gjøre det for deg. Skal vi se. Arkitekturen da liksom sånn cirka sånn som her. Vi har på en måte den fysiske maskinvaren I bånd. Det første som skjer når den booter at den starter opp hypervisoren. Eller da virtualiseringsmotoren. Det første den gjør igjen å starte opp den virtuelle maskinen som helt til venstre sånn. Med en privilegiert host. Den overtar eierskapet for nesten all maskinvaren I systemet. Det vil si at den tar over stort sett hele PCI-bussen og alt som på den. Hypervisoren beholder kontroll over selve CPU-en og minnet, stort sett. Så når den ferdig kjørt opp, så vil den da dele opp for eksempel den fysiske disken opp I små logiske disker, kanskje med en volume manager eller noe sånt. Og så vil den starte opp disse andre VM-ene, og de vil da tro at de har harddisker, men de har da I utgangspunktet da for eksempel logiske volymer som backer disse virtuelle harddiskene. Paravirtualisering. Når vi modifiserer kjernen. Ikke sant? Altså, jeg vet ikke, på et eller annet tidspunkt så begynte man å splitte det virtuelle minnerommet I en applikasjon I to å mappe operativsystemkjernen inn I hver eneste applikasjon. Det vil si at når for eksempel dere kjører Emacs, og Emacs skal åpne en fil, og den skal kalle operativsystemet, så skjer det I samme virtuelle minnerom. For dere som ikke vet hva virtuelt minne så blir dette skikkelig, skikkelig vanskelig. Så dere får bare på en måte ignorere meg I 45 sekunder til. Men det vil si at Emacs kan da gjøre filsystemoperasjoner uten at operativsystemet går ut av det virtuelle minnerom du I. Når du går ut av et virtuelt minnerom fra et til et annet, så skjer det en del med ting med CPU-en din. Du må flushe en hel haug med registret, og det tar veldig lang tid. Sen bare på en måte bygget bare, eller paravirtualisering I sin alminnelighet, bygger bare videre på det, og tar bare på 32-bits arkitekturer, så tar scenen de øverste 64 megabytene eller sånn, og så mapper den seg selv inn der. Det vil si at liksom, applikasjonen deres kan kalle operativsystemkjernen sin, operativsystemkjernen kan igjen kalle hypervisoren, og så kan dette kallet gå tilbake igjen, uten at vi går ut av et virtuelt minnerom, altså uten at vi får sånn TLB-flush og hele det der greiene der sånn. Ja. Sånn, da skal vi... Oi, faen. Det blir en veldig kjapp gjennomgang på en måte. Det konseptet. Dette var scen. Litt om disse tingene man kan legge opp på. Send følge med da rel 5 års les 10. Og begge disse tar verktøy for å lage det der virtuelle datacenteret som jeg viste dere I stad. De har på en måte en volume manager som kan kjøre på flere hoster parallelt og et clustersystem som kan takle VM-er, altså at den faktisk kan clustre VM-er og ikke bare applikasjoner. Men du må på en måte sy det sammen selv, og du må skripte det da. Men det funker faktisk, du kan lage et system som dette sånn, med en tre servere selv. Fordi jeg som interessert I å labbe dette sånn, så kan jeg anbefale prosjekt som heter GNBD, som gir deg mulighet for å dele, gir deg delt lagring, veldig, veldig enkelt og greit. Skal vi se. Eller så kan du kjøpe en ferdig pakke da, Virtual Iron en sånn greie. Koster rundt $1,000 per CPU-socket, altså $2,000 per maskin omtrent. De har integrert alle disse greiene til deg. Du får sånn der relativt ok Java GUI liksom, så du kan drive og klikke I og lage virtuelle maskiner og dra virtuelle maskiner fra en fysisk node til en annen. Citrix Zenserver har akkurat samme greia. Det eneste du må ha en Windows-maskin for å kjøre admin-grensesnittet. Så jeg har ikke vært noe styrt litt unna den forløpig. Oracle hev seg på for en lanserte et eller annet for et halvt år siden. De har også på en måte en eget sånt overbygg opp på scenen. Sånn, helt på tampen så kan jeg bare nevne KVM som på en måte ferdig med å seile opp da. Som hvor du på en måte ikke virtualiserer, altså du har ikke hypervisor som kjører I bånd lenger. Du har de virtuelle maskinene kjører og ser ut som prosesser I liksom Linux. Og det faktisk egentlig så det nok så kult fordi hvis du da skal for eksempel skal kopiere data, du skal hente noe data fra disk eller noe sånt, fra altså alt kjører inn I dette privilegierte domenet. Hvis du da skal hente data, så det da så slipper du å kopiere det gjennom denne hypervisoren. Du får også et par andre ting også. Du får ferdig sikkerhetspolicy SE-Linux, som slik at du kan på en måte sørge for å få formelt verifiserte sperrer mellom de forskjellige virtuelle maskinene dine. Du får, og Linux-kjernen vil da skedulere disse VM-ene på linje med prosessene, så den vil I for seg ikke se så veldig stor forskjell på for eksempel Emacs og en virtuell maskin. Det fine at schedulen til Linux, den relativt oppegående. Den takler sånne ting som 64 og 128 CPU-er og sånn. Den takler også NUMA-arkitektur og andre som du har på ordentlig store beist. Og den noe sånt noe som I kompleksitet, så tror jeg tror Zen-prosjektet til sammen har rundt 500 000 linjer C. KVM har rundt 50. Og det ser til å gjøre stort sett samme jobben. Ubuntu Hardy, som har release noe sånt som 27. eller 28. april. Der KVM preferert virtualiseringsteknologi. I motsetning til Red Hat og SUSE, som I hvert fall foreløpig har liksom basert seg på scenen. Da. Ja. Kan så nevne sånn der, det en sånn het som kom for ja, det en virtualiseringsløsning til som kom inn I Linux-kjernen nå nylig. Noe som heter Elgest, som en bitte liten virtualiserings og den kan nesten ikke gjøre noe som helst. Den kan stort sett boote Linux. Jeg har ikke sett noen bruke den til noe. Jeg har ikke testet den selv heller. Men de har da greid å implementere en paravirtualisert altså det paravirtualisert og det implementert på 5000 linjer C-kode. Så det for seg på en måte interessant å se da, at Linux-kjernen har nå tre virtualiseringsteknologier mer eller mindre bygget inn. Ja, jeg tror egentlig bare det var det jeg rakk egentlig. Så jeg ble litt kort, men det noen som har noen spørsmål?
Spørsmålet på, så det jo støtte for ekstern hardware, for eksempel via USB, på
Spørsmålet var, hvordan det med ekstern støtte, for eksempel USB, på de virtuelle systemene? Og I utgangspunktet, så det på en måte et desktop-spørsmål med en gang. Da. Vi har ikke jobbet så veldig mye med desktop-ting. KVM har mulighet, har på en måte en virtuell USB-buss. Og du kan plugge inn USB-ting, og du kan kanskje få dem til å bli synlige inne I den virtuelle maskinen. Jeg testet det I fjor sommer, og det funket ikke. Men det mulig at det vil funke for deg. Noen spørsmål? Ja?
Solaris en sånn zone-inndelingssak.
Ja.
Hva som mest likt på Linux?
Spørsmålet Solaris har en zone-inndelingssak. De kaller det zones. Og hvor passer den inn I forhold til dette her? Solaris Zones ikke virtualisering, altså det på en måte mer sånn logisk adskillelse. Zones på en måte en CO-rot med en IP-adresse I sånn mer eller mindre. Og alt sammen kjører med samme operativsystemkjernen. Når du virtualiserer ting, så har du på en måte egne operativsystem-instanser på alle de virtuelle, på alle de virtuelle systemene dine. FreeBSD har jails, som virker veldig, veldig modent der. Det noen som pusher noe som heter V-server, prøver å pushe det inn I Linux-kjernen, som tilsvarende teknologi. Hva sa du? Ja, 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 vi ja, ja. Svakhet med det at du har veldig svak separasjon da, mellom, altså, tryner et eller annet, så tryner jeg greia. Da tror jeg egentlig jeg skal bare gi meg, så jeg ikke spiser opp mer av pausen deres. Tusen takk for meg.